SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference.You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยในวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567นะคะกับดิฉันวรรณวิดาจิรเลิศไพบูลย์ตอนนี้เราออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะมาฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันนะคะ
Whoever is successful in rolling out this training will need to demonstrate the ability to work
รัฐบาลร่วมประสานงานกับชุมชนในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กพร้อมจัดงบประมาณมากถึง3ล้านดอลลาร์เพื่อจัดโปรแกรมเทรนนิ่งร่วมกับหน่วยงานรายย่อยในสังคมทั่วออสเตรเลีย
เพราะว่าปกติที่เราทำงานออกแบบที่ไทยใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้หน้างานละกันอะไรเงี้ยด้วยความที่มันแบบทุกอย่างถ้าเกิดมันมีความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ย
ฟังประสบการณ์ทำงานในสายงานออกแบบอาคารและพื้นที่สาธารณะในซิดนีย์โดยคุณสุภสิทธิ์ม่วงสิริกุลที่จะมาแชร์ความแตกต่างในการทำงานด้านสถาปัตยกรรมในไทยและออสเตรเลียค่ะและสำหรับช่วงนี้ช่วงแรกของรายการเราไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียจากทีม SBS ไทยกันก่อนนะคะ
ออสเตรเลียคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่เรือนจำรัสเซียหลังการเสียชีวิตของอเล็กซีนาวาลนีการวิจัยพบผู้คน1ใน4ในออสเตรเลียไม่เคยได้ยินเรื่องโรคลิ้นหัวใจโรคร้ายแรงที่กระทบต่อคนกว่าครึ่งล้านแพทย์ทองทานเผยทักษิณสุขภาพดีขึ้นจัดดินเนอร์คนในครอบครัวพ่อแม่ลูกไร้เขยไร้สะใภ้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์26กุมภาพันธ์2567กับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะตำรวจนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าพวกเขากำลังพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อค้นหาศพของคู่รักซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หนึ่งถูกกล่าวหาว่ายิงคู่รักทั้งสองเสียชีวิตเดฟฮัตสันรองผู้บัญชาการตำรวจนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าตำรวจได้ระบุชี้บ้านหลังหนึ่งที่บังโกเนียซึ่งอยู่ห่างจากโกลเบิร์นไปทางตะวันออกเฉียงใต้30กิโลเมตรซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเจสซี่เบียร์ดและลุคเดวิสคู่รักที่ถูกสังหารถูกนำตัวไปที่นั่นออสเตรเลียออกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินและการห้ามเดินทางเข้าประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำรัสเซีย7คนซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อนายอเล็กเซ่นาวาลนีในเรือนจำของรัสเซียรองนายกรัฐมนตรีริชาร์ดมาวส์และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศทิมวัตส์ได้ออกแถลงการร่วมเพื่อยืนยันการคว่ำบาตรโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นความพยายามของออสเตรเลียในการทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนายนาวาลนีอย่างร้ายแรงรัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียกล่าวว่าจะไม่พิจารณาการบังคับให้มีการแบ่งแยกหรือแตกกิจการของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มการแข่งขันและบรรเทาความกดดันด้านค่าครองชีพ เดวิดลิตเติ้ลพราวผู้นำพรรค Nationals เรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายอำนาจการขายกิจการซึ่งจะอนุญาตให้คณะกรรมการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคของออสเตรเลียหรือ ACCC สามารถบังคับขายร้านสาขาและทรัพย์สินของบริษัทใหญ่ๆได้เพื่อเพิ่มการแข่งขันแอนดรูลีรัฐมนตรีช่วยด้านการแข่งขันในตลาดบอกกับ ABC ว่าแม้รัฐบาลจะเข้าใจว่าการขาดการแข่งขันนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นแต่รัฐบาลจะไม่พิจารณาเรื่องการบังคับขายกิจการของบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนักวิจัยกล่าวว่า1ใน4ของผู้คนในออสเตรเลียไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจโรคร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่าครึ่งล้านคนทั่วประเทศโรคลิ้นหัวใจคือภาวะที่ลิ้นหัวใจอย่างน้อย1ลิ้นเปิดหรือปิดไม่ถูกต้องซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดสมองได้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาทัญญาฮอล CEO ขององค์กร Hearts for Heart กล่าวว่าโรคลิ้นหัวใจมีอาการที่พบบ่อยเช่นรู้สึกเหนื่อยล้าหายใจลำบากใจสั่นและเวียนศีรษะซึ่งผู้คนอาจมองข้ามไปได้แพทองธารเผยทักษิณสุขภาพดีขึ้นจัดดินเนอร์คนในครอบครัวพ่อแม่ลูกไร้เขยไร้สะใภ้ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยนัดคนในครอบครัวร่วมรับประทานอาหารค่ำเมื่อวานนี้ที่บ้านจันสองล่าย่านบางพลัดโดยมีผู้ร่วมวงรับประทานอาหารเพียง5คนเท่านั้นประกอบด้วยนายทักษิณคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรและนางสาวแพทองทานชินวัตรโดยไม่มีลูกเขยลูกสะใภ้และหลานๆของนายทักษิณร่วมวงในมื้ออาหารด้วยโดยนางสาวแพทองธารให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเป็นความต้องการของนายทักษิณที่อยากจะรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวอยากย้อนความทรงจำในบ้านหลังนี้ที่ครอบครัวอยู่และเติบโตมาด้วยกันกว่า17ปียืนยันว่าไม่มีเรื่องการเมืองทั้งสิ้นมาดูที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท95สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท57สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่27กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด29องศาเซลเซียสค่ะแอดิเลดจะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสเมลเบิร์นจะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด31องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด25องศาแคนเบราท้องฟ้าจะมีเมฆหนาอุณหภูมิสูงสุด27องศาซิดนีย์พรุ่งนี้จะมีฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงอุณหภูมิสูงสุด27องศาบริสเบนจะมีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด31องศาดาร์วินพรุ่งนี้จะมีฝนตกและอาจมีพายุอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังฟังรายการ SPS ไทยกันอยู่นะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะรายการของเราทางวิทยุมีจัดทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีนะคะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการสดได้เวลา 14:00 น.ตามเวลาของซิดนีย์และเมลเบิร์นได้ที่ทาง SPS Radio ช่องที่3ค่ะหรือทางโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง302หรือผ่านแอป SPS Radio นะคะหากคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการของเราไม่สะดวกสามารถติดตามได้ทุกที่ที่คุณผู้ฟังสะดวกได้ทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มค่ะเช่น Apple Podcast Spotify หรือทางเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะที่ www.sbs.com.au/thai ได้เช่นกันนะคะสำหรับช่วงนี้มาฟังข่าวสายตรงจาก SBS ไทยคุณชาดาสมบูรณ์สนประจำวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567กันค่ะอัปเดตความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตร หลังได้รับการพักโทษพร้อมฟังความคิดเห็นจากผลสำรวจเสียงของประชาชนที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการพักโทษในครั้งนี้ฟังรายละเอียดจากการรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษจาก SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการพักโทษเป็นอย่างไรบ้างคะ
นับตั้งแต่ที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและกลับมาอยู่ที่บ้านจันสองล่าย่านบางพลัดในซอยจรัญสนิทวง69กรุงเทพมหานครก็ยังคงมีสื่อมวลชนเกาะติดความเคลื่อนไหวของนายทักษิณอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านจันสองล่าตลอดทั้งวันโดยแต่ละวันก็มักจะมีมวลชนคนเสื้อแดงมาขอเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจด้วยซึ่งแม้จะไม่ได้เข้าเยี่ยมเพราะว่าไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแต่หลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวของนายทักษิณในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมายอมรับค่ะว่าส่วนตัวที่ยังไม่ได้เปิดบ้านให้ใครได้เข้าพบนายทักษิณเพราะว่ายังเป็นห่วงเรื่องของการติดเชื้อจากอาการป่วยจึงอยากให้รอสักพักหนึ่งให้ภูมิคุ้มกันนั้นดีขึ้นก่อนซึ่งขณะนี้นายทักษิณก็ยังไม่ได้พูดเรื่องของการเมืองแต่ตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็อยากให้นายทักษิณได้เจอกับคนในพรรคเพื่อไทยบ้างแต่เป็นการเจอกันทางด้านจิตใจเพราะทุกคนต่างก็คิดถึงซึ่งกันและกันส่วนจะเมื่อไหร่นั้นยังไม่ทราบและอาจจะต้องรอก่อนเนื่องจากว่ายังไม่รีบนางสาวแพทองธารยังฝากไปถึงสื่อมวลชนได้ว่าไม่อยากให้มารอที่บ้านพักหน้าบ้านจันสองล่าเพราะหากจะมีบุคคล VIP มาก็เชื่อว่านักข่าวนั้นจะทราบอยู่แล้วเนื่องจากว่าในซอยบ้านพักจรัญสนิทวง69นั้นค่อนข้างจะเล็กมีชาวบ้านเดินทางเข้าออกจำนวนมากอาจสร้างความลำบากให้กับชาวบ้านที่อยู่ในซอยได้จึงอยากจะให้เดินทางมาเฉพาะในวันที่มี VIP เดินทางมาเท่านั้นและในขณะเดียวกันสภาพอากาศตอนนี้ค่อนข้างร้อนจึงอยากให้สื่อมวลชนเกาะติดทำข่าวอยู่ที่อื่นมากกว่าส่วนอาการป่วยของนายทักษิณนั้นนางสาวแพทองธารระบุว่าแพทย์แนะนำว่าไม่ควรจะออกไปที่ไหนซึ่งภาพรวมของนายทักษิณนั้นยังมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับสังเกตได้จากเสียงพูดของนายทักษิณที่ค่อนข้างจะสดใสขึ้นสภาพจิตใจนั้นดีขึ้นมากกว่าร่างกายและบอกว่าตอนนี้สามารถเดินลงขึ้นลงบันไดเองได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนายทักษิณเองก็คงยังมีอาการเจ็บขาเล็กน้อยจึงต้องปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งค่ะ
มีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการพักโทษในครั้งนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับโพลผลสำรวจครั้งนี้ยังไงบ้างคะ
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องอำนาจราชทัณฑ์กับการเมืองหลังการพักโทษซึ่งมีการทำการสำรวจกันระหว่างวันที่20ถึง22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปและกระจายไปในทุกภูมิภาคทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ40ไม่เห็นด้วยกับอำนาจของกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษให้กับนายทักษิณจะมีเพียงร้อยละ 19.47 ที่บอกว่าเห็นด้วยมากและมีเพียงร้อยละ 19.16 ที่บอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยส่วนสถานการณ์การเมืองหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษแล้วประชาชนส่วนมากร้อยละ 50.38 ก็มองว่านายทักษิณนั้นจะเข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยมากขึ้นและร้อยละ 28.93 เชื่อว่าจะมีการชุมนุมต่อต้านในหลากหลายรูปแบบแต่การชุมนุมดังกล่าวนั้นอาจจะจุดไม่ติดส่วนร้อยละ 26.72 คิดว่าคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยนั้นจะลดลงจากบทบาทของนายทักษิณที่เข้ามาทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นถูกมองว่าถูกครอบงำจากนายทักษิณชินวัตรค่ะ
หลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลงตรวจพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไม่ได้แจ้งกำหนดการล่วงหน้าเพราะต้องการดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เห็นอย่างชัดเจนและได้กำชับให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทให้เร่งปรับปรุงการให้บริการในทุกจุดโดยเฉพาะการตรวจคนเข้าเมืองนั้นตอนนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะ
การดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อขยายศักยภาพในการบริหารงานของสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกีรติกิจมานวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือททระบุว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการในหลายส่วนด้วยกันค่ะโดยปัจจุบันนับตั้งแต่เทศกาลปีใหม่มีจำนวนของผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการในชั่วโมงคับข้างเฉลี่ยแล้วประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คนต่อชั่วโมงโดยมีผู้โดยสารรอคิวในขั้นตอนต่างๆที่จุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทางในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่นสูงสุดอยู่ที่1ชั่วโมง10นาทีแต่หากเฉลี่ยภาพรวมแล้วก็จะมีระยะเวลาในการรอคิวเฉลี่ยอยู่ที่46นาทีซึ่งถือว่ายังนานกว่าที่ทางการท่าอากาศยานได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่ากระบวนการทั้งหมดในระยะเวลาในการเดินทางรวมไปถึงการรอคอยจะต้องไม่เกิน30นาทีดังนั้นทางท่าอากาศยานจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความเร็วในการให้บริการคือ 1. มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนกระบวนการในการตรวจค้นและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในท่าอากาศยานจำนวน800อัตราโดยภายในวันที่30มีนาคมนี้จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนและ 2. ประสานความร่วมมือจากตม.ในการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเต็มตราให้เต็มทุกเคาน์เตอร์ก่อนเข้าสู่ชั่วโมงคับข้างและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งทางตม.ก็ได้บรรจุเจ้าหน้าที่ใหม่แล้วตอนนี้จำนวน200อัตราขณะนี้เจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการอบรมภาคทฤษฎีก็คาดว่าจะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้จริงตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปรวมทั้งตำรวจตม.ยังมีแผนที่จะขอบรรจุอัตราเพิ่มเติมอีก400อัตรารวมเท่ากับว่าอัตราเพิ่มเติมที่มีในปีนี้ของตำรวจตม.จะมีเพิ่มทั้งหมด600อัตราด้วยกันค่ะขณะเดียวกันยังมีการติดตั้งระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกเพิ่มเติมด้วยตลอดจนพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจำนวน80ช่องตรวจโดยจะติดตั้งระบบ20ตรวจ20ชุดแรกภายใน15มิถุนายนปีนี้และจะติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน15กรกฎาคมปีนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดทออทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนงานแล้วซึ่งสามารถช่วยลดขั้นตอนบางส่วนลงได้แต่ยังคงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดตามมาตรฐานของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งทั้งหมดก็เชื่อว่าจะช่วยลดระยะเวลาในการให้บริการและลดปัญหาเรื่องความแออัดของผู้โดยสารขาออกขาเข้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญด้วยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ SBS ไทยนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาฟังข่าวสารด้านการให้บริการสังคมของรัฐบาลออสเตรเลียกันค่ะที่นี่ในปีนี้ได้มีการจัดตั้งงบประมาณกว่า3ล้านบาทเพื่อสนับสนุนหน่วยงานบริการเพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในออสเตรเลียค่ะเรามาฟังความเห็นของรัฐมนตรีด้านบริการสังคมคุณอแมนดาริชเวิร์ธที่จะมาสร้างความเชื่อมั่นในการจัดโปรแกรมเทรนนิ่งร่วมกับชุมชนรายย่อยทั่วออสเตรเลียกันค่ะเหล่าผู้นำทางความเชื่อจากหลากหลายชุมชนที่ต่างกันทั้งทางภาษาและวัฒนธรรมคือส่วนสำคัญของโปรแกรมเทรนนิ่งใหม่ที่ทางรัฐบาลกำลังจัดขึ้นเพื่อยุติปัญหาด้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็กโดยรัฐบาลกลางได้ประกาศให้มีการจัดตั้งงบประมาณ3ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นกองทุนสำหรับโปรแกรมดังกล่าวหวังเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงปัญหาพร้อมกับการรับมือเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ใช้ความรุนแรง
Violence against women starts with disrespect.
การใช้ความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นจากการขาดความเคารพต่อสตรีและข้ออ้างต่างๆที่เราสร้างขึ้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้ความรุนแรงต่อสตรีนั้นยังเกิดขึ้นได้ต่อไปในสังคมซึ่งเราสามารถร่วมกันเพื่อยุติความรุนแรงเหล่านี้ได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปีที่คำโฆษณาเหล่านี้ถูกใช้เพื่อให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาแต่คุณอแมนดาริชเวิร์ธรัฐมนตรีด้านบริการสังคมยังอธิบายว่ายังเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าข้อความเหล่านี้นั้นไม่ได้ถูกส่งไปถึงทุกคนอย่างทั่วถึง
Women from culturally and linguistically diverse backgrounds are more
เหล่าผู้หญิงที่มาจากสังคมต่างวัฒนธรรมและต่างภาษานั้นมีแนวโน้มที่จะเคยผ่านประสบการณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงทางเพศมาก่อนดังนั้นมันชัดแล้วว่าพวกเราจะต้องช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้เข้าถึงความช่วยเหลือโด โดยพวกเราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่ามันมีอุปสรรคที่อาจจะทำให้ผู้หญิงเหล่านี้เข้าถึงความช่วยเหลือได้ยากซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลความอับอายหรือการสื่อสารต่างภาษาคุณอเมนดากล่าวรัฐบาลกลางได้ใช้งบประมาณ3ล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินการสร้างโปรแกรมเทรนนิ่งนี้ขึ้นหลังจากที่ทางรัฐมนตรีได้พบปะกับผู้นำทางความเชื่อและผู้นำที่ทำการจัดการในด้านต่างๆในแต่ละชุมชนย่านซิดนีย์ตะวันตกโดยทางรัฐได้เผยว่าโปรแกรมเทรนนิ่งดังกล่าวนี้จะมุ่งไปที่การให้เหล่าผู้นำชุมชนได้มีมาตรการที่เหมาะสมในการเข้าถึงเหล่าผู้ที่กำลังเผชิญกับความรุนแรงและสามารถยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้พร้อมกับแบ่งปันความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวในแต่ละชุมชนโปรแกรมเทรนนิ่งนี้ยังเป็นสิ่งที่สำคัญกับชุมชนเพราะผู้นำในชุมชนต่างๆนั้นจะทำหน้าที่เป็นด่านแรกที่ผู้ที่ประสบปัญหาจะขอเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำคุณวิทยารันซามเลขานุการวัดศรีขพกาวินัยการในย่านโฮมบูชกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ผู้นำด้านความเชื่อหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับศาสนาในแต่ละชุมชนนั้นจะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับการรับมือพร้อมกับมีเครื่องมือที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนของพวกเขาได้
And they are not qualified to have a degree as a
ถึงแม้เหล่าผู้นำความเชื่อในศาสนาของชุมชนนั้นๆจะไม่ได้มีวุฒิที่พร้อมให้คำปรึกษาในทางวิชาการได้แต่พวกเขาจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่จะได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวถึงปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญซึ่งในมุมนึงนั้นพวกเขาทำหน้าที่เหมือนหมอที่เมื่อคนกำลังประสบปัญหาได้เข้าไปพบหมอและเล่าถึงปัญหาที่พวกเขามีเช่นลูกชายไม่ยอมเรียนหนังสือและเอาแต่เที่ยวเล่นการที่พวกเขาได้มาพูดคุยกับพระสงฆ์หรือนักบวชในชุมชนของเขาก็จะทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นคุณซามากล่าวจากสถิติในออสเตรเลียนั้นมีจำนวนผู้หญิงโดยเฉลี่ย1คนต่อ1สัปดาห์ถูกฆาตกรรมโดยคู่ครองปัจจุบันหรือคู่ครองในอดีตในขณะที่ผู้หญิง2คนในทุก5คนเคยมีประสบการณ์ด้านการใช้ความรุนแรงตั้งแต่อายุ15และในปี2565รัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละรัฐนั้นได้รับปากว่าจะพยายามยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กภายในรุ่นของพวกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์10ปีในการบริหารชาติด้านศาสตราจารย์สุปรียาสิงห์หนึ่งในผู้ก่อตั้งพันธมิตรสตรีกล่าวว่าการจะแก้ไขตัวเลขทางสถิติเหล่านั้นได้จะต้องได้รับความสนับสนุนตั้งแต่ระดับรากฐานของสังคมเพราะการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือในปัจจุบันนั้นสามารถทำได้ยาก
What you have is a few organizations very heavily funded and a lot of
ในตอนนี้มีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับทุนจำนวนมากแต่องค์กรส่วนใหญ่ที่ให้บริการเคสที่มีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมเช่นนี้กำลังฝ่าฟันและพยายามอย่างเต็มที่ในการหาทุนให้เพียงพอที่จะสามารถเปิดบริการได้องค์กรบางแห่งจำเป็นต้องปิดตัวลงแม้แต่ในตอนที่พวกเขากำลังให้ความช่วยเหลือเคสที่มีความจำเป็นมากๆในตอนนั้นก็ตามคุณสุปรียากล่าวแต่ในด้านของทางคุณอแมนดาริชเวิร์ธรัฐมนตรีด้านบริการสังคมกล่าวว่าเธอมั่นใจว่าครั้งนี้จะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แน่
Whoever is successful in rolling out this training will need
ใครก็ตามที่ได้นำองค์ความรู้จากการเทรนนิ่งนี้ไปปฏิบัติตามจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าพวกเขานั้นมีความสามารถที่จะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆได้จริงและต้องมีเครือข่ายที่พร้อมทำงานได้ซึ่งแน่นอนว่าเราอยากที่จะเข้าถึงผู้นำในแต่ละชุมชนซึ่งเป็นคนที่ส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้าไปขอคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการดูแลบุตรหลานหรือแม้แต่การปรับทุกเรื่องทั่วไปซึ่งการได้ทำงานร่วมกันกับเหล่าองค์กรที่คนในแต่ละชุมชนเข้าถึงได้จริงๆนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณอแมนดากล่าวมีบ้านพักพิงที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวหลายแห่งที่ทางศาสตราจารย์สิงห์กำลังประสานงานด้วยเพื่อที่จะแก้ไขหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียในตอนนี
้ You know healing takes a long timeEmpowerment takes a long time.
พวกเขาตระหนักได้ว่าขั้นตอนการบำบัดรักษานั้นจะต้องใช้เวลานานการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั้นก็จำเป็นที่จะต้องทำต่อเนื่องจึงจะเกิดขึ้นได้และการระดมทุนเงินนั้นเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้นซึ่งมันอาจจะแย่ลงกว่าเดิมก็ได้หากองค์กรเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนที่เพียงพอคุณสุปรียาสิงห์กล่าวหากคุณหรือคนรู้จักจำเป็นต้องการพูดคุยเกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัว สามารถติดต่อที่หน่วยงาน1800 Respect ได้ที่เบอร์1800 737 732หรือสายตรงด่วนที่เบอร์131114
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยนะคะสำหรับวันนี้เราเป็นรายการสดที่จัดจากห้องส่งที่ซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะสำหรับใครที่เพิ่งมาฟังนะคะ อยากจะขอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกติดตามเราทางเรดิโอเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทาง Facebook Page เช่นกันค่ะของ Facebook Page เราชื่อ SBS ไทยนะคะสามารถเสิร์ชได้เลยตอนนี้เรามีบทความที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังติดตามกันค่ะโดยเฉพาะสำหรับใครที่ยังมีความสงสัยหรือว่ามีคำถามเรื่องการใช้สถานะความสัมพันธ์เรื่อง de facto เนี่ยสามารถไปติดตามอ่านกันได้นะคะถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็ความหมายของความสัมพันธ์ de facto ในทางกฎหมายของออสเตรเลียกันค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะใครที่กำลังหามองหางานใหม่หรือว่าอยากทำงานออฟฟิศเพราะว่ามีประสบการณ์ทำงานที่ไทยมาก่อนเนี่ยวันนี้เราสัมภาษณ์กับคุณน็อตค่ะสุภสินม่วงสิริเป็นสถาปนิกหนุ่มจากไทยนะคะที่วันนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์ทำงานในไทยที่มีมากกว่า6ปีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคุณน็อตเบสอยู่ที่ซิดนีย์ค่ะได้มาทำงานเป็นนักออกแบบอาคารและผังเมืองที่บริษัทจอห์นสันพิลตันวอล์กเกอร์ในซิดนีย์นะคะลองมาฟังถึงความหมายแล้วก็ความแตกต่างการปรับตัวของการทำงานในออฟฟิศในฐานะสถาปนิกกันค่ะสวัสดีค่ะ SBS ไทยวันนี้อยู่กับคุณน็อตสุภสิทธิ์ม่วงสิริกุลนะคะอยากให้คุณน็อตแนะนำตัวสั้นๆหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อน็อตนะครับจริงๆก็มาอยู่ตั้งแต่ปี2019แล้วแหละแล้วก็มาด้วยวีซ่า Work and Holiday เนี่ยแหละครับแล้วก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆเป็นวีซ่าต่อเป็นปี2วีซ่าโควิดแล้วก็ตอนสุดท้ายก็เพิ่งได้ PR ไปเร็วๆนี้เอง
จากจุดเปลี่ยนอะไรเอ่ยตอนที่เรามาด้วยวีซ่า Work and Holiday แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะลองสามารถใช้ความสามารถหรือว่าจากประสบการณ์ทำงานที่เราเคยทำในวงการสถาปนิกที่ไทยเนี่ยมาหางานที่นี่ได้ค่ะ
อ๋อครับจริงๆตอนแรกก็คิดว่ามาด้วยความมั่นใจมากว่าเราทำงานบริษัทใช่ไหมใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทำงานออกแบบทำงานทั้งออกแบบทั้งรับเหมาทั้งมีทั้งสองฝั่งเลยออกแบบก็ได้รับเหมาก็ได้มั่นใจมากมาปรากฏว่าหางานหาไม่ได้เลย เพราะที่นี่มันเหมือนกับว่าความต้องการเขาก็มีนะแต่ว่าด้วยความที่ทักษะเรามันไม่ใช่ทักษะที่เป็นโลคอลที่เนี่ยเราไม่รู้กฎหมายอาคารที่นี่เราไม่รู้สแตนดาร์ดที่นี่ทำให้เราก็ต้องค่อยๆเริ่มใหม่อะเริ่มแบบหางานจากตำแหน่ง แรกๆเลยแบบเป็นกราดูเอทเป็นอะไรอย่างนี้ก่อนเลยครับถึงแม้ก็เป็นเทรนนีเลยด้วยซ้ำ
ค่ะแล้วตอนแรกเราหางานอยู่นานไหมคะที่ตรงสาย
จริงๆก็ทุกๆวันก็คือพยายามจะแบบว่าสมัครงานเปิดเว็บใช่ไหมว่ามีใครเปิดรับสมัครบ้างก็ส่งอีเมลไปบางคนก็ตอบกลับบ้างบางคนก็ไม่ตอบกลับบ้างแต่สุดท้ายก็ถึงช่วงที่แบบว่าจังหวะหมายถึงจังหวะของเราจริงๆก็คือมีไปเจอเอเจนต์เจ้าหนึ่งที่เขาแบบว่าเป็นรีคูเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เห็นว่าเรามี potential แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะช่วยดันให้เราหางานได้จริงก็คือว่าโชคดีเหมือนกันที่เจอรีคูเตอร์คนนี้
อืมค่ะในวันนี้เนี่ยคุณน็อตได้ทำงานที่ตรงสายแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ตำแหน่งอะไรแล้วก็บริษัทอะไรคะ
จริงๆเป็นตำแหน่ง Graduate Architect ครับก็คือเป็นตำแหน่งเหมือนกับว่าเด็กเพิ่งจบป.โทมาทำงานเป็นตำแหน่งเริ่มแรกเลยซึ่งเข้ากับประสบการณ์ที่เรามีที่ไทยมาเหมือนกับว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ซึ่งเพราะว่ามันก็เป็นข้อดีนะเพราะทำให้เราเหมือนกับว่าเหมือนเป็นแก้วน้ำที่แบบว่าว่างๆเลยพร้อมแบบเรียนรู้สิ่งใหม่เข้ามาบริษัทตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัท JPW ครับอยู่ที่ซิดนีย์เป็นบริษัทออกแบบอาคารแล้วก็ออกแบบพื้นที่สาธารณะurban planning landscape แล้วก็ออกแบบอาคารประเภทแบบว่าออฟฟิศหรือว่าเป็นโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่มันจะต่างจากที่เราทำที่ไทยมากเลยเพราะที่ไทยเราทำแบบว่าเป็นบริษัทเล็กๆใช่ไหมแบบว่าออกแบบบ้านออกแบบอาคารแบบโรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยแต่พอมาที่นี่เราออกแบบอาคารขนาดใหญ่ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลย
ค่ะแล้วพอเราทำงานสถาปนิกที่ ในแบบที่ต่างกันจากประสบการณ์ที่เราเคยทำที่ไทยเนี่ยเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นบ้างในการที่พอเราต้องทำในบริบทที่มันเป็นประเทศออสเตรเลียค่ะ
จริงๆก็มีความแปลกใจหลายๆอย่างเกิดขึ้นมานะครับเช่นแบบว่าโอ้ทำไมเขาถึงต้องจริงจังกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ขนาดนั้นเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติที่เราทำงานออกแบบที่ไทยใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้หน้างานแล้วกันอะไรเงี้ยด้วยความที่มันแบบอาจจะเป็นเพราะว่าค่าแรงที่ไทยมันถูกกว่าการก่อสร้างที่ไทยการมันอาจจะแบบไม่ต้องจริงจังไม่ต้องวางแผนมากเพราะว่าหน้างานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่นี่คือทุกอย่างมันเป็นการวางแผนแล้วก็ทุกอย่างถ้าเกิดมันมีความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจะแบบไปคอสมาที่ผู้รับเหมาหรือว่ากรรมาธิการสถาปนิกที่ไม่ได้ออกแบบมาดีพออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาทำให้แบบเกิดความล่าช้าอีกลูกค้าไม่พอใจอีกมันก็ทุกอย่างมันคือเหมือนกับว่าถูกคิดไตร่ตรองมาแบบว่าครอบคลุมทุกๆด้านแล้วก็มีแบบว่าที่ปรึกษาหลายๆด้านมากเลยเช่นแบบว่าที่ปรึกษานั้นวิศวะใช่ไหมฮะมีงานระบบแล้วก็มีนอกจากนั้นมีวิศวะแบบซีวิลที่คอยดูทราฟฟิกนอกจากนั้นยังมีแบบเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเสียงซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะกระทบกับการออกแบบได้ยังไงเสียง
ค่ะถ้าอยากให้ยกตัวอย่างนิดนึงว่าทีนี้พอตำแหน่งที่เราถืออยู่เนี่ยมันมีความต่างกันหรือว่ามีความรับผิดชอบหน้าที่การงานต่างกันยังไงบ้างกับตำแหน่งที่เขาได้ลายเส้นแล้วหรือที่เรียกว่า Register Architect อะค่ะ
อ๋อจริงๆด้วยความที่บริษัทเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับซึ่งสภาสถาปนิกเนี่ยเขาจะให้องค์กรเนี่ยนอมิเนตสถาปนิกที่เป็นเรจิสเตอร์ที่เป็นไดเรคเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมี 4-5 คนก็สถาปนิกเหล่านั้นจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแบบชื่อเขาเนี่ยหรือไลเซนส์เขาเนี่ยจะไประบุอยู่ในแบบเลยว่าโอเคออกแบบด้วยสถาปนิกคนนี้คิดว่าตำแหน่งแกรดูเอทของเราที่ยังไม่เป็นไลเซนส์กับตำแหน่งที่เรจิสเตอร์แล้วที่เป็นแบบว่าเป็นซีเนียร์ในทีมเราเนี่ยอาจจะมีความสำคัญในเชิงของกฎหมายอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับที่เป็นไดเรคเตอร์ดังนั้นแต่ในเชิงของงานเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นซีเนียร์เนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบมากกว่าต้องวางแผนงานมากกว่าเราซึ่งเราเป็นตำแหน่งแค่แกรดูเอทใช่ไหมฮะเขาอาจจะแอสไซน์ตำแหน่งงานเราแค่แบบว่าโอเคเธอรับผิดชอบเบสเมนต์ไปนะดูแลเรื่องลานจอดรถดูแลเรื่องการเข้าออกของทราฟฟิกถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็แจ้งมาที่เขาจะรีพอร์ตกลับขึ้นไปที่ไดเรคเตอร์อีกทีนึงอะไรซึ่งมันเหมือนกับการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนที่แบบว่าตามลำดับความสำคัญ
พอเราเป็นตำแหน่ง graduate architecture เข้ามามุมของทีมเราเหมือนเป็นมดงานปะ
เออใช่ใช่ถูกต้องถูกแอสไซน์งานว่าโอเคเธอรับชอบไป
ชอบตรงไหนจริงๆเราอาจจะทำให้ทุกส่วนแหละแต่เราไม่ได้เป็นคนสุดท้ายที่จะมา approve หรือว่าจะมาตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายได้แต่เราเหมือนโอเครับแอสไซน์มาไปออกแบบให้มันถูกตาม regulation ถูกตามหมายเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับว่ากฎหมายมันเหมือนกับว่ามันจะมี requirement มาจากลูกค้าใช่ไหมส่วนหนึ่งแล้วเราในฐานะตำแหน่ง graduate เองก็ต้องไปอ่าน standard Australian standard ที่แบบว่ามีข้อกำหนดว่าที่จอดรถต้องกว้างเท่าไหร่ทางเลี้ยวต้องกว้างเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคือ director อาจจะไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ก็ได้แต่ว่าเราในฐานะในทีมเราต้อง make sure ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันถูกต้องนะไม่ใช่แบบว่ามันคิดว่าอย่างนี้ถูกแต่ปรากฏว่าซึ่งเขาก็บางทีเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาตรวจความถูกต้องของแบบเรานะซึ่งเขาเชื่อว่าเราทำ
แล้ว
ถูกต้องแล้วตามสแตนดาร์ดแล้วแล้วบางทีส่งกลับไปที่ทราฟฟิกเอนจิเนียร์ทีนึงเขาอาจจะอันนี้มันยังมีคอนฟลิกต์อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะมีการตอบตีกลับมาจากลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้ง
ค่ะอย่างนี้คือณปัจจุบันเนี่ยอย่างโปรเจกต์ที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยเรารับผิดชอบอะไรบ้างแล้วก็อาจจะบอกเป็นสนิคพีคเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าตอนนี้โปรเจกต์ที่เราถือเกี่ยวกับอะไร
ตอนแรกที่เริ่มงานเลยเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทำมาจากเป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลออสเตรเลียแต่ด้วยความที่ requirement ของลูกค้าความเข้าใจของเราก็คือประมาณว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการจะ develop พื้นที่ตรงนี้แหละก็คือเปิดประมูลให้คนที่สนใจ developer เนี่ยก็จะเข้ามาประมูลที่ดินใช่ไหมซึ่งการเข้าประมูลที่ดินเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการเพราะว่าเขามีบัดเจ็ตเท่านี้เขาต้องการได้พื้นที่เท่านี้แล้วเขาก็ต้องหา tenant ก็คือผู้เช่าอ่ะเพื่อที่จะมาใช้งานเพราะว่าเขาต้องสร้างตึกขึ้นมาใช่ไหมผู้เช่าก็ต้องก็มาเช่าตึกเขาก็ได้เงินจากตรงนั้นแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ developer เนี่ยต้องการพื้นที่มากมากซึ่งมันทำให้มันไปคอนฟลิกต์กับบริบทของเมืองหรือว่าด้วยข้อกำหนดด้วยความสูงของอาคารอะไรเงี้ยทำให้เราไม่สามารถที่จะดีไซน์ให้ตึกมันมีพื้นที่เท่าที่เขาต้องการได้ทำให้โปรเจกต์ที่เราทำนั้นถูก ยกเลิกไปซึ่งเราก็งงมากเลยเราไม่คิดว่าแบบโครงการมันแบบมันมาไกลมากมีผู้รับเหมาแบบเข้ามาจะเคลียร์ที่แล้วอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าทางรัฐก็ยกเลิกโครงการเพราะว่ามันคอนฟลิกต์มันแบบมันไม่ตอบโจทย์พอซึ่งตอนนี้ก็ย้ายไปทีมทำงานโปรเจกต์ที่เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลครับทำเป็นงานประกวดแบบที่จีน
เป็นอาคารประเภทไหนคะแอบบอกได้ไหมเอ่ย
ได้ที่จริงก็เป็นคล้ายๆกับว่าตามเหมือนกับว่าเมืองเขากำลังขยายใช่ไหมฮะแล้วตามสถานีรถไฟเนี่ยก็จะมีตึกขึ้นซึ่งเราได้รับออกแบบให้ประกวดให้ออกแบบไปประกวดเหมือนกับว่าทางรัฐเขาก็เปิดให้คนที่สนใจเนี่ยจากต่างประเทศหรือว่าทั้งในประเทศก็ตามเนี่ยประกวดแบบส่งแบบเข้าไปแล้วปรากฏว่าทีมที่เราทำอยู่เนี่ยเขาชนะแบบด้วยไอเดียง่ายๆเลยซึ่งเราก็โอ้ทำไมเขาเก่งกันเลยเนาะแล้วเราเขาทำให้ว่าเราอ่ะได้ออกแบบโปรเจกต์ที่จีนจากที่นี่เลยนะเราแบบว่างงมากเราไม่ต้องไปไซต์เลยหรอหรืออะไรขนาดเนี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะว่าการที่เขาออกแบบมันแบบมันครอบคลุมแล้วมันแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากแบบมันถูกยอมรับในระดับสากลอะไรเงี้ย
งั้นแสดงว่าพอเรารับโปรเจกต์ที่มันเป็นของต่างชาติด้วยเนี่ยเราก็ต้องไปอันดับแรกเลยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องไปเข้าใจแบบข้อกำหนดมาตรฐานสแตนดาร์ดเขาด้วย
ใช่
เริ่ม
แต่ก่อนอื่นเลยคือการที่จะเสนอแบบเนี่ยมันต้องมาด้วยไอเดียที่แบบว่าไอเดียน่าสนใจแล้วก็มีความตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าที่เขาเปิดประกวดแบบเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เข้าตากรรมการแล้วก็เข้ารอบไป
งั้นโอเคคำถามถัดไปแต่แก้ขอนิดนึงที่บอกว่า Register Architect เนี่ยจริงๆแล้วอย่างทุกบริษัทเล็กๆอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ใช่ไหมคะ
จริงๆจะว่าไปก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราออกแบบในนามบริษัทอะบริษัทจะ nominate architect คนหนึ่งเป็นหรือ2คนก็ตามอยู่ในลิสต์ที่เป็นในแบบหรือในชื่อของบริษัทแหละจะมี architect ในนั้นอยู่แล้ว
แต่อาจจะไม่เป็นจ้างโดยตรงอาจจะไม่เป็น in house ก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมีคนนึงที่ทำหน้าที่ทำ
ให
้
เพราะเหมือนเป็นกฎหมายกำหนดว่าถ้าเกิดจะจ้างบริษัทให้ออกแบบเนี่ยบริษัทต้องเป็นเมมเบอร์กับสมาคมสถาปนิกที่นี่นะแล้วก็ต้องมีไลเซนส์อาร์คิเทคที่ไม่ได้หมดอายุหรือว่าต้องเพราะว่าสถาปนิกที่นี่เหมือนกับว่าทุกปีเขาต้องมีการต่อแบบว่าเก็บแต้ม CPD ซึ่งที่ไทยก็คิดว่ามีเหมือนกันนะครับแล้วก็คือเขาก็ต้องไปแบบอบรมแบบว่าไปฟังนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะแบบได้แต้มมาแล้วพอแต่ละปีแล้วก็ต้องเอาแต้มเนี่ยไปยื่นเพื่อที่จะต่อให้เหมือนกับว่าให้เรายังเป็นแบบactive อยู่อะไรประมาณนี้ครับ
โอเคคุณน็อตเล่าให้เราฟังว่าหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยมันมีความต่างกันระหว่างคนที่อย่างเช่นให้พูดว่าสมมติว่าเขาจบสถาปนิกที่ไทยมาไม่ว่าเขาจะมีประสบการณ์กี่ปีก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้รีจิสเตอร์ที่ออสเตรเลียให้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็ยังจะเป็นอาจจะยังต้องอยู่ในตำแหน่งที่แค่ graduate of architecture เนาะงั้นถ้าคนที่เคยเป็นสถาปนิกที่ไทยแล้วเขาอยากจะมองหางานที่นี่และเขาอยากจะได้งานที่เป็นตำแหน่งที่ชื่อว่า Register Architect เนี่ยต้องทำอะไรบ้างหรือเขาต้องผ่านอะไรบ้างเอ่ยกว่าจะได้ license เรื่องนี้มา
จริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าในเว็บไซต์ของสมาคมที่เนี่ยเขามีแบบว่ามีพาร์ทนึงที่เขียนว่า Oversee Assessment ก็คือเขาเปิดเพื่อจะบอกว่าให้สถาปนิกต่างชาติเนี่ยเข้ามาเทียบเท่าหลักสูตรที่เขาเรียนจบมาซึ่งคนที่เรียกจะมีลิสต์ประเทศอยู่นะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอังกฤษสิงคโปร์อะไรเงี้ยที่สามารถ transfer register แบบมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเราเงี้ยเรามาจากไทยใช่ไหมเราเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ซึ่ง condition ของประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้มีในลิสต์แบบ transfer ได้ตรงดังนั้นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนแรกก็คือเราต้องทำเทียบเท่าหลักสูตรของเราว่าเราจบมา5ปีนะเรียนมามีสตูดิโอเรียนอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอผ่านขั้นนั้นปุ๊บเขาก็จะควอลิฟายเราว่าโอเคเธอเทียบเท่าเธอเรียนจบเท่ากับคนเรียนจบที่นี่เธอจะมีแนะนำต่อไปเธอก็มาอินเตอร์วิวกับเขาว่าเธอแบบว่าทำโปรเจกต์อะไรมาบ้างเอาโปรเจกต์ให้เขาพรีเซนต์ดูแล้วก็มันก็ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษนะครับปัจจุบันเหมือนกับเขาเปลี่ยนกฎใหม่มั้งแล้วก็พอผ่านอินเตอร์วิวปุ๊บสเตจ2เนี่ยเสร็จปุ๊บพอผ่านปุ๊บเราก็จะมีสิทธิ์ไปสอบเป็นรีจิสเตอร์อาร์คิเทคได้
งั้นแสดงว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องไปเรียนหรือเรียนจบที่ออสเตรเลียเท่านั้นถึงจะทำเรื่องคุกเข้าให้เป็นตำแหน่งนี้ได้เน
า
ะ
ใช่แต่มันจะมีผ่านเวงมันนะบางคนอย่างของพี่ก็คือเป็นหลักสูตรจบเรียนมา5ปีก็คือจะเป็นผ่านเวงนั้นแต่บางคนมีประสบการณ์ทำงานมาก็มีผ่านเวงนั้นเหมือนกันซึ่งมันแล้วแต่ละคนเลย
ทางเว็บที่คนทั่วไปสามารถเข้าไปเช็คได้จริงๆชื่อเว็บไซต์อะไรเอ่ย
มันถ้าเกิดพิมพ์ Google ว่าพิมพ์ว่า AACA ก็ได้นะครับมันชื่อว่า Architect Australian Architect Council อะไรสักอย่างเลยแต่จำได้ว่ามันคือ AACA
ค ค่ะตอนนี้เราทำโครงการหรือว่าทำโปรเจกต์ที่คุณน็อตเบสอยู่ทางซิดนีย์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรับโปรเจกต์อื่นๆบ้างที่ต่างประเทศทีเนี้ยอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าพวกโปรเจกต์ต่างๆที่เราทำให้กับทางบริษัทของเราเนี่ยเวลาเราไปเสนอทางรัฐในนิวเซาท์เวลส์หรือว่าแคนเบราที่อื่นอ่ะมันมีความต่างยังไงกับรัฐอื่นไหมคะในแต่ละรัฐ
ใช่เรารู้สึกว่าแต่ละรัฐก็จะมีคอนดิชันต่างกันอย่างเช่นโปรเจกต์ที่เราทำที่แคนเบราเนี่ยเราไม่มีออฟฟิศที่แคนเบราเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ลูกค้าจะไปลงทุนที่นั่นก็เลยแล้วตัวลูกค้าเองอะเบสที่ซิดนีย์ก็เลยคิดว่าจะไปลงทุนที่นั่นก็เลยใช้อย่างบริษัทเราเนี่ยทำโปรเจกต์ที่แคนเบราซึ่งด้วยความที่บริษัทเป็นรีจิสเตอร์อาร์คิเทคของนิวเซาท์เวลและเหมือนกับเราไม่แน่ใจว่าที่อย่างสมมติถ้าเราจะไปทำโปรเจกต์ที่แคนเบราเนี่ยเราต้องเป็นรีจิสเตอร์อาร์คิเทคแคนเบราหรือเปล่าอันนี้เราต้องเช็คอีกทีนึงยังตอนนี้ยังไม่เคยทำโปรเจกต์ที่เซาท์ออสเตรเลียแต่ที่ออฟฟิศมีโปรเจกต์ที่เซาท์ออสเตรเลียเหมือนกันซึ่งเราก็ได้ยินว่าในทีมก็ต้องมีคนนึงไปสอบเพื่อที่จะให้ได้ไลเซนส์ของเซาท์ออสเตรเลียเหมือนกันเพื่อที่จะไป manage โปรเจกต์ที่นั่น แล้วก็ที่เราชอบอย่างนึงคือที่แคนเบราเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์นึงของรัฐนะครับแปลว่าเช่นสมมติถ้าโครงการที่กำลังจะขึ้นใช่ไหมเขาก็ต้องมีการขออนุญาตแล้วสถาปนิกก็ต้องส่งแบบไปให้ซึ่งเว็บไซต์นั้นเราสามารถเข้าไปดูเราชอบมากเลยเพราะว่ามันเข้าไปดูได้มั้ยแล้วมันก็จะมี drawing ของบริษัทต่างๆบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วเราก็ไปกดดาวน์โหลดมาดูซึ่งเราก็เห็น drawing เขาเลยว่าโอเค floor plan เขาวางแบบนี้นะเขาให้จอดแบบนี้ซึ่งเราประทับใจมากเพราะว่าเราไม่รู้ที่ไทยมีแบบนี้หรือเปล่านะด้วยความที่แบบว่าเราชอบดู drawing ของบริษัทอื่นๆซึ่งมันไม่ได้หาดูง่ายๆไงมันเป็นแบบเป็นความลับของบริษัทใช่มั้ยแล้วบริษัทเราก็จะแบบไปดูว่าโอเคไซต์ตรงนี้นะเราบริษัทนี้สร้างนี้ไปแล้วเราก็ดาวน์โหลดมาแล้วเอามาเป็น reference ในการออกแบบด้วยซ้ำซึ่งเราทำให้เราตรงจุดนี้เรารู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าเราสามารถเรียนรู้โดยที่เราไม่ต้องแบบว่ารู้ในการแบบเขียนแบบยังไงเขาวาง layout ยังไงเขาใช้น้ำหนักเส้นแบบไหนเพื่อให้แบบว่าให้ drawing มันดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราประทับใจมาก
ซึ่งจริงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรที่เกิดว่าเราจะมาดูแล้วก็สามารถเอามาพัฒนาต่อหรือว่าแบบบางมุมที่เราแบบเหมาะกับเราว่าเราสามารถเรียนรู้ต่อแล้วเอามาใช้ได้เนาะ
ใช่ครับแต่ที่เราชอบอย่างหนึ่งก็คือที่เขาทำแบบนั้นนะเพราะว่าเขาอยากให้ประชาชนที่แบบอยู่ละแวกนั้นนะ have your say ก็คือเราสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยโปรเจกต์นี้มันจะกระทบกับเรายังไงมันกระจกมันจะสะท้อนมาที่บ้านฉันหรือฉันจะเสียความ privacy หรือเปล่าถ้ามันมาขึ้นสูงตรงนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันที่ไทยเราก็น่าจะมีนะคล้ายกับมันจะเป็น EIA หรืออะไรทั้งอย่างแหละ
ค่ะ
แต่ด้วยความที่ไทยเราไม่เคยทำโปรเจกต์ใหญ่ไงเราก็เลยแบบว่าตอบไม่ได้ว่าใหญ่เขาทำกันยังไง
เท่าที่ในประสบการณ์ทำงานที่เราเคยทำที่นี่มาเราเคยมีเคสนั้นไหมคะที่แบบว่าเราออกแบบไปแล้วแต่ตอนถึงช่วงกระบวนการที่แบบคนในย่านนั้นหรือในเนเบอร์ฮูดนั้น have their say ขึ้นมาว่าเอ้ยเรากระทบแล้วเราต้องปรับอะไรบ้างเราเคยผ่านเรื่องนี้ไหมคะ
ยังไม่เคยได้ยินนะคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าอยากจะไปเมาส์กับเพื่อนเหมือนกันว่าเคยมีไหมนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำยังไงต้องเสียค่าปรับให้เขาหรือว่าเราต้องยอมแบบว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างเช่นอย่างที่โปรเจกต์ที่แคนเบราเราเนี่ยเราขอยกตัวอย่างให้ฟังอย่างก็คืออย่างเช่นแบบว่าข้างๆของไซต์เรามันเป็นศาลใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยทั้งเวลาเราไปประชุมพรีเซนต์งานเนี่ยไซต์ข้างๆอย่างศาลเขาเป็นศาลยุติธรรมอะไรของแคนเบราเนี่ยแหละเขาก็ไปเข้าร่วมประชุมด้วยนะซึ่งเขาก็มีคอนเซิร์นว่าเนี่ยถ้าระหว่างเธอก่อสร้างเนี่ยเสียงก่อสร้างของเธอจะดังเข้าไปในคอร์ทของเขาหรือเปล่ามันจะกระทบกับการตัดสินคดีความของเขาไหมซึ่งเราก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียงว่าลักษณะการก่อสร้างแบบนี้เสียงมันจะดังแค่ไหนกี่เดซิเบลมันจะทะลุเข้าไปในผนังของเขาหรือเปล่าขนาดนั้นเลยซึ่งมันทำให้แบบว่ามันแบบคิดแบบทูรอลมากก็คือครอบคลุมแบบทุกด้านเลยจริงๆเพราะว่าเขาเอาทุกคนที่อยู่ระแวกนั้นเข้ามาประชุมด้วย
ค่ะซึ่งจริงก็ถือว่าเขาคือข้อกำหนดเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับทุกคนจริงๆเมื่อไม่ใครอะไรก็แล้วแต่ให้จะทำในย่านนั้นเนาะ
ใช่ครับ
งั้นอย่างคุณน็อตเนี่ยเบสอยู่ซิดนีย์ในฐานะที่เราทำงานโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับด้านออกแบบพื้นที่สาธารณะหรือว่า urban planning เนาะเรามีมุมไหนที่เราชอบเป็นพิเศษหรือว่าอยากเล่าถึงความพิเศษของมันไหมคะในฐานะในมุมมองสถาปนิก
จริงๆในเชิงของเมืองรู้สึกว่าซิดนีย์มันถูกออกแบบถูกสร้างมาแล้วแล้วมันก็เต็มไปด้วยตึกหมดแล้วเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าการความประทับใจของเราคือเวลาเราเขียนแบบใช่ไหมเราเห็นว่าเวลาเราเขียนแบบรูปตัดของถนนข้างหน้าอาคารใช่ไหมเราเห็นว่าโอเคเราต้องใส่คนปั่นจักรยานใส่ต้นไม้ใส่อะไรเข้าไปแล้วพอตัวเราเองอ่ะปั่นจักรยานจริง เราก็รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันมีความจำเป็นจริงนะเพราะเราต้องขี่จักรยานปั่นกับคนเดินซึ่งถ้าเราออกแบบแล้วมันให้มันแบบว่าคิดถึงคนที่ปั่นจักรยานกับคนเดินเนี่ยสามารถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยใช่ไหมดังนั้นเราในฐานะนักปั่นก็คิดว่าการออกแบบของเราเนี่ยมันจะอิมแพคกับการใช้ชีวิตของคนเดินถนนเพราะว่าถ้าถนนมันน่าเดินอ่ะเราว่ายังไงคนก็เดินไม่ว่ามันจะร้อนแค่ไหนก็ตาม
ค่ะงั้นในฐานะของการเป็นนักปั่นเนี่ยเรามีมุมไหนหรือว่าย่านไหนที่เราชอบพิเศษไหมคะที่มันรีเลทกับในแง่ของ urban planning
จริงๆถ้าปั่นอ่ะแรกๆมันก็จะมีความแบบว่าเราปั่นไปทำงานใช่ไหมแรกๆก็จะงงเอ๊ะถ้าเราอยู่แถวนี้เราปั่นทางนี้จะเจอไบค์เลนแล้วถ้าเกิดเราปั่นไปทำงานตอนเช้าเนี่ยเราจะเจอเพื่อนนักปั่นด้วยกันเราก็ดูเอ๊ะเขาเลี้ยวตรงไหนเราตามเขาไปแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เรียนรู้ทางใหม่ทุกวันนะเพราะว่าเราคิดว่าทางนี้จะดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เราอยู่แถวนิวทาวน์ใช่ไหมเราก็ปั่นทางเลดเฟิร์นแล้วก็ค่อยๆตรงเข้าไปซึ่งมันจะเป็นทางที่แบบว่าเขาจะลิงก์ย่านของ CBD น้อยๆของซิดนีย์เนี่ยให้มันมีทางจักรยานแล้วเราค่อยๆทรานสเฟอร์เข้ามาในเมืองจนถึงใจกลางเมืองโดยที่แบบว่าไม่ต้องอยู่บนถนนใหญ่เลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากเลย
ค่ะอยากจะให้คุณน็อตลองช่วยเล่าหรือว่าแนะนำคนไทยในสายอาชีพเดียวกันนะคะที่ในฐานะที่เราเนี่ยผ่านจุดนั้นมาแล้วเนาะอยากจะให้ช่วยแนะนำนิดนึงว่าอาจจะเป็นทิปส์เล็กๆน้อยๆว่าเขาควรจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าเตรียมตัวยังไงหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่คนไทยเนี่ยในสายงานเนี่ยเขามักจะเข้าใจผิดเมื่อตอนที่เริ่มต้นอยากจะลองมาทำงานที่นี
่ก่อนอื่นเราคิดว่าถ้าเกิดเราจะทำงานที่นี่ใช่ไหมเราต้องย้อนกลับไปว่าทำยังไงให้เราqualify เพราะว่าอย่างอื่นอย่างแรกเลยคือเขาน่าจะดูดีกรีก่อนดังนั้นเราก็ย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำยังไงให้ดีกรีเราถูก qualify ดังนั้นเราต้อง verify ว่าเราที่เราจบมามันเป็นสถาปัตย์เหมือนกันมันเทียบเท่านะแล้วพอเรามีจุดนั้นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราหางานได้ง่ายขึ้นแล้วและอย่างหนึ่งคือมันมีไว้ก่อนมันก็จะมีส่วนในการช่วยในการให้เราขอ PR ได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในการขอ PR เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าเพย์สลิปก็สำคัญนะเงินเดือนที่ไทยก็คือถ้าเราทำงานมาจริงๆก็ตามเราควรจะเก็บพวกแบบหลักฐานภาษีต่างๆแล้วก็เพย์สลิปถ้ามีทุกเดือนได้นี่จะดีมากเลยแล้วถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษนี่ยิ่งดีเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินค่าแปล
ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการ SBS ไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานจากห้องส่งขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นะคะในวันนี้เนี่ยใครที่มาติดตามฟังช่วงต้นของรายการเราไม่ทันสามารถฟังย้อนหลังได้เวลา 22:00 นตามเวลาของซิดนีย์และเมลเบิร์นได้เช่นกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ทาง SBS Radio ช่อง2หรือทางโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง38หรือช่อง302ค่ะส่วนใครที่ถนัดฟังทางพอดคาสต์นะคะเรามีช่องทางพวกพอดคาสต์แพลตฟอร์มทาง Spotify, Apple Podcast หรือเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะทิ้งท้ายกันนอกเหนือจากรายการสดทางวิทยุของทีม SBS ไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีบทความที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ที่คุณผู้ฟังอาจจะกำลังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอัปเดตข้อมูลเรื่องวีซ่าการเกษตรในปีนี้ว่ามีเป็นไปได้แค่ไหนซึ่งอัปเดตล่าสุดจากกระทรวงแรงงานไทยค่ะเรามีสรุปบทความเอาไว้ให้แล้วนะคะว่าแรงงานไทยในปีนี้ยังมีความหวังกับวีซ่าการเกษตรหรือไม่ส่วนสำหรับใครเนี่ยที่พักอาศัยอยู่ในเมืองซิดนีย์นะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเนื่องจากช่วงปีใหม่จีนที่ผ่านมาเทศบาลนครซิดนีย์ได้มีการทำแคมเปญ City Village กับชุมชนรายย่อยในซิดนีย์ทั่วเมืองเลยค่ะซึ่งในนี้มีชุมชนไทยเวียดนามจีนเกาหลีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งตัวแคมเปญเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการติดตั้งซุ้มประตูในชุมชนของตัวเองทั่วซิดนีย์เลยค่ะเพื่อแสดงเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมตัวเองนะคะอย่างเช่นของทางชุมชนไทยเนี่ยเรามีไทยทาวลูน่าเกตเวย์ในย่านไทยทาวค่ะบนถนนแคมเบลสตรีทนะคะสามารถไปเยี่ยมชมกันได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นค่ะส่วนสำหรับใครที่เป็นศิลปินไทยที่พักอาศัยอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยสามารถไปติดตามฟังสัมภาษณ์ของคุณจอยธนาวันโรจนาเวศนะคะซึ่งคุณจอยเนี่ยเป็นประธานสมาคมนักธุรกิจและชุมชนไทยทาวค่ะซึ่งตอนนี้ทางสมาคมเนี่ยมีแผนที่จะเสนอทางนครบาลซิดนีย์ว่า จะมีอะไรติดตามสนุกๆเกี่ยวกับการทำศิลปะบนฝาผนังไทยที่ไททาวน์ของซิดนีย์กันนะคะซึ่งตัวแคมเปญนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ในปีนี้เช่นกันส่วนคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ติดตาม SBS ไทยทาง Facebook นะคะถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรสำคัญที่น่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็สามารถส่งข้อความมาคุยกับเราได้ค่ะหรือว่าเสนอแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจที่อยากให้เราไปครอบคลุมทำบทความหรือว่าไปสัมภาษณ์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวันวิดาจิตรเลิศไพบูลย์ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีกันนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook